Book 2
63
63
Задаване на въпроси 2
Stille spørgsmål 2
Аз имам хобби.
Jeg har en hobby.
Аз играя тенис.
Jeg spiller tennis.
Къде има игрище за тенис?
Hvor er der en tennisbane?
Ти имаш ли хобби?
Har du en hobby?
Аз играя футбол.
Jeg spiller fodbold.
Къде има футболно игрище?
Hvor er der en fodboldbane?
Ръката ме боли.
Min arm gør ondt.
Ходилото и китката също ме болят.
Min fod og min hånd gør også ondt.
Къде има лекар?
Hvor er der en læge?
Аз имам кола.
Jeg har en bil.
Имам и мотор.
Jeg har også en motorcykel.
Къде има паркинг?
Hvor er der en parkeringsplads?
Аз имам пуловер.
Jeg har en sweater.
Имам също яке и дънки.
Jeg har også en jakke og et par cowboybukser.
Къде има пералня?
Hvor er der en vaskemaskine?
Аз имам чиния.
Jeg har en tallerken.
Имам нож, вилица и лъжица.
Jeg har en kniv, en gaffel og en ske.
Къде има сол и черен пепер?
Hvor er salt og peber?